Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Mary Mgawe.
Na mimi ni Idi Ligongo, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi, Juni 11 mwaka 2015. Karibuni.
Na katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo tunakuarifu kwa Rais Joseph Kabila wa DRC akutana na wawakilishi wa vyama vya siasa na mashirika ya kiraia kujadili mustakabali wa siku za usoni za Kongo.
Nilikuja nikiongea naye kwa ajili ya nchi ya kesho, kwa sababu unajua Kongo ina sura mbili. Kuna sura mahali watu wanacheza, wanaimba, wanacheka, na sura nyingine kuna mahali watu wanasaga meno.
Na katika habari nyingine tunakuarifu kuwa kambi inayohifadhi wakimbizi kutoka Burundi yaelezwa kuwa katika hali isiyoridhisha.
Hiyo kambi iko na wakimbizi wengine kutoka nchini Kongo waliofika kama 1050. So kuhudumia au wakimbizi wote sio kitu rahisi.
Ni vidokezo vya habari zetu za leo msikilizaji, lakini kwanza tutaanza na habari za dunia zikisomwa naye Id Ligongo.
Umoja wa Mataifa na mataifa makubwa yametoa mwito kwa pande zinazopingana nchini Libya kufikia makubaliano ya kugawana madaraka ili kumaliza mapigano ya karibu mwaka wa nne ili kuweza kuzuia ugaidi na hali tete ya kisiasa. Mwanadiplomasia wa Umoja wa Mataifa na maafisa wengine wa ngazi ya juu wamekutana Berlin, Ujerumani jana Jumatano na kutoa taarifa ya pamoja kwamba kumaliza mgogoro wa kisiasa ndiyo suluhisho pekee la matatizo ya Libya. Wamewataka wa Libya wote kuondoa vikwazo vilivyosalia kufanikisha mpango huo. Karibu wawakilishi 20 wa Libya walikuwepo Berlin kwa mazungumzo ambayo yalijumuisha wanadiplomasia kutoka wanachama watano wa kudumu wa Baraza la Usalama la Umoja Mataifa ambao ni Uingereza, China, Ufaransa, Russia na Marekani, ambapo pia Umoja wa Ulaya, Italia, Spain na majirani Libya kutoka Afrika Kaskazini walihudhuria. Shirika la habari la AFP linaripoti kwamba karibu watu 78,000 na uwezekano wa wengi zaidi ya 130,000 wamekimbia makazi yao katika kipindi cha mashambulizi ya Sudan huko Darfur kwa mwaka huu, kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa. Afisa wa kulinda amani wa Umoja wa Mataifa ameliambia Baraza la Usalama kwamba operesheni za jeshi dhidi ya waasi wa Darfur imesababisha idadi kubwa mpya ya watu waliokimbia. Mashirika ya misaada yametoa idadi mpya ya watu kuwa ni zaidi ya watu 78,000, na Umoja wa Mataifa unafanyia kazi ripoti iliyoeleza idadi ya watu ni 130,000. Jimbo la Darfur limekuwa katika ghasia toka mwaka 2003 wakati makabila ya huko yalipoanzisha mashambulizi kwa serikali ya Kiarabu ya Rais Omar al-Bashir. Kiongozi wa walio wachache katika bunge la Uganda amesema makundi ya upinzani yameungana chini ya mwamvuli mmoja ili kutoa changamoto kwa Rais Yoweri Kaguta Museveni na chama chake kinachotawala cha National Resistance Movement. Mary Mgawe anasoma ripoti ya mwandishi wetu Peter Clutin.
Makundi hayo yametia saini itifaki jana Jumatano kuunda ushirikiano wa kidemokrasia kabla ya uchaguzi mkuu mwaka ujao. Kundi hilo sasa linaweza kutoa wagombea wa pamoja kuwakilisha upinzani katika uchaguzi. Upinzani uliungwa mkono na makamu wa rais wa zamani wa Uganda Gilbert Bukenya pamoja na Amama Mbabazi, waziri mkuu wa zamani na katibu mkuu wa chama cha NRM. Kiongozi wa walio wachache Philip Wafula amesema raia wa Uganda wamekaribisha kwa furaha tangazo hilo. Amesema umoja utazuiwa kugawanywa kura miongoni mwa makundi ya upinzani, hali ambayo mara nyingi imemwezesha bwana Museveni na chama chake cha NRM kushinda katika uchaguzi mbalimbali. Pia amesema upinzani hauwezi kuvunjwa moyo katika madai yake kwa mageuzi ya uchaguzi ambayo amesema itahakikisha usawa katika uchaguzi. Anasema kilichotuweka pamoja ilikuwa ni mageuzi ya uchaguzi na katiba, na kwa hiyo tutaendelea na msukumo wa mageuzi. Kwa wakati huo huo tunajiandaa na uchaguzi ikiwa tutapata mageuzi tunayotaka, alisema Ogutu.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Waziri polisi wa Misri wanasema wamefanikiwa kuzuia mauaji baada ya kumdhibiti mjitoa muhanga na shambulizi la kutumia bunduki kwenye moja ya vivutio maarufu na muhimu katika sekta ya utalii ambayo ni nadra kushambuliwa, kwa mujibu wa shirika la habari la Ufaransa AFP. Misri imetetereka kwa mashambulizi mfululizo yanayodaiwa kufanywa na wale wenye msimamo mkali toka jeshi lilipomuondoa kiongozi aliyechaguliwa kidemokrasia miaka miwili iliyopita. Lakini tukio hilo katika mji wa kusini wa Luxor limekuwa la kwanza kulenga watalii kwa miaka kadhaa. Tukio hili limeongeza hofu ya hali tete kwa wageni ambao ni muhimu kwa uchumi katika nchi ambayo utalii unachangia zaidi ya 10% ya pato la taifa. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan yupo tayari kukubali uwezekano wowote wa muungano kuunda serikali mpya, ikiwa ni pamoja na ushirikiano ambao utaiacha chama tawala ambacho ulikiunda, kwa mujibu wa mbunge wa siku nyingi wa upinzani Deniz Baykal. Kiongozi wa zamani wa chama kikuu cha Republican People's Party aliwaambia wanahabari baada ya mkutano na bwana Erdogan kwamba rais ana matumaini ya kumaliza haraka hali tete ya kisiasa nchini humo. Akiwa mkongwe zaidi kwa wabunge ndani ya bunge, bwana Baykal amesema anatarajia kuongoza bunge jipya mpaka pale spika atakapochaguliwa. Na matokeo ya utafiti wa maoni ya watu yaliyotolewa jana Jumatano yanaonyesha kwamba umma wa walio katika nchi wanachama wa NATO wanailaumu Russia kwa mgogoro wa Ukraine, lakini hawakuwa tayari kwa nchi zao kutoa msaada wa kijeshi kwa Ukraine ama nchi mwanachama wa NATO kuishambulia Russia. Matokeo hayo yanakuja wakati ambapo kuna hali ya mvutano baina ya Russia na nchi za Maghrib ambayo haijawahi kuonekana toka vita baridi. Mataifa ya NATO yanayopakana na Russia kama nchi za Baltics na Poland zimeanzisha mazoezi ya kijeshi na kujiweka tayari kwa uwezekano wa mashambulizi ya Russia.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Wakati serikali ya Burundi ikizidi kusisitiza kuwa hakuna mjadala kuhusu swala la urais la Rais Nkurunziza wa Burundi kugombea tena muhula wa tatu, maandamano kwa ajili ya kushinikiza aache nia yake ya kugombea tena yamefanyika jana katika sehemu kadhaa za jiji la Bujumbura, ikiwa ni zaidi ya mwezi mmoja tangu maandamano hayo yalipoanza. Kijana mmoja amejeruhiwa na waandamanaji waliomtuhumu kuonyesha askari polisi sehemu walikokimbilia waandamanaji baada ya kuwa wamesambaratishwa na polisi. Mwandishi wetu Edala Kizimana anatupasha zaidi kutoka Bujumbura.
Mbunge Justin Bitakwira kutoka jimbo la Kivu ya Kusini amewaambia waandishi habari kwamba amezungumza na Rais Joseph Kabila na kumuomba kwamba ni lazima atilie maanani swala la usalama wa watu wa Kivu kunako mazungumzo ya kitaifa.
Nilikuja nikipongea naye kwa ajili ya nchi ya kesho, kwa sababu unajua Kongo ina sura mbili. Kuna sura mahali watu wanacheza, wanaimba, wanacheka, na sura ingine kuna mahali watu wanasaga meno wakilala hawajui kwamba wataamka. Na mimi mwenyewe niko katika wale watu wenye kusaga meno na wenye hawana bahati ya kulala na kuamka. Hapo nasemea watu wa Beni, wa Uvira, wa Fizi, nafasi zingine za Kongo kwenye watu wanateseka. Hiyo ndio nilikuwa kuongea na rais.
Mbunge huyo kutoka chama cha upinzani cha UNC amechukua hatua ya kibinafsi kukutana na Rais Joseph Kabila kinyume na msimamo wa chama chake kususia mazungumzo hayo.
Mimi ni mwanachama wa UNC, lakini sikuja hapa kama vile mwanabunge wa UNC. Nimekuja pale kama vile kura ya wapinzani wenye wanafanya siasa sasa namna nyingine. Na kufanya siasa namna nyingine ni kusema nini? Mema kwa nchi tuyasindikize. na mabaya kwa nchi tuyapinge.
Rais Kabila anaendelea kwa siku ya nane sasa kukutana na viongozi wa vyama vya siasa na mashirika ya kiraia. Hapo jana alikutana na viongozi wote wa vyama vinavyomuunga mkono Majorite Presidentielle. Katibu mkuu wa vuguvugu hilo la Majorite Presidentielle na ambaye ni spika wa bunge Obey Minaku amesema kwamba wameunga mkono mazungumzo hayo yatakayoitishwa na Rais Kabila, na vile vile wameunga mkono kalenda ya uchaguzi iliyotangazwa na tume huru ya uchaguzi CENI. Msimamo huo wa Majorite Presidentielle umekwenda kinyume na ule wa spika wa Senate Leon Kengo wa Dondo, ambaye alikuwa na mashauriano na Rais Kabila siku moja kabla. Kengo alisema serikali haiko tayari kwa sasa kuitisha uchaguzi mdogo uliopangwa kuitishwa baadaye mwaka huu. Kengo, ambaye ni kutoka chama cha upinzani, amesema kwamba cha muhimu ni kuandaa uchaguzi wa rais na bunge wa hapo mwakani. Vyama vikuu vya upinzani vimesusia mazungumzo hayo, vikiwemo UDPS cha Etienne Tshisekedi, UNC cha Vital Kamerhe na MLC cha Jean-Pierre Bemba. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Salehe Mwanamilongo.
Basi ilikuwa ni ripoti ya mwandishi wetu huyo Salehe Mwanamilongo akitueleza kuhusu Rais Joseph Kabila aomba kutulia maanani swala la usalama wa mashariki mwa nchi wakati wa mazungumzo ya kitaifa. Basi hapo baadaye tutakuletea taarifa kutoka Burundi. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Idli Gongo ataendelea na habari za dunia.
Utafiti uliofanywa na kampuni ya Rand unaeleza kwamba biashara nyingi zinakabiliwa na kuongezeka kwa vitisho kutokana na uhalifu wa mitandaoni, na kampuni nyingi zinahisi kushindwa mapambano dhidi ya wahalifu hao ambao wanaiba fedha na siri za kibiashara. Ripoti hiyo inaeleza wezi wa taarifa katika mitandao wanazidi kuwa mahodari zaidi na vyombo vyao vinaendelea kuwa madhubuti, huku soko la taarifa wanazoiba likizidi kusawi. Watafiti wanasema kampuni ambazo zinachukua juhudi za kupambana na wahalifu hao zinaweza kupunguza gharama za mashambulizi ya mtandao, lakini wameonya kwamba wezi wa taarifa za mitandaoni kila siku wamekuwa wakitafuta njia nyingine ya kuendelea kufanya mashambulizi. Wataalamu wanasema makadirio ya gharama duniani kote kwa taasisi hizo inafikia mamilioni ya dola. Rais wa Marekani Barack Obama amependekeza kupelekwa washauri zaidi ya 450 wa jeshi nchini Iraq katika juhudi mpya za kuwapa nguvu wanajeshi wa vikosi vya Iraq katika mapambano dhidi ya Islamic State. Ikulu ya Marekani, White House, imeeleza kwamba wataalamu hao wa Marekani wataongezwa katika wakufunzi 3,100 wa Marekani ambao tayari wapo nchini Iraq. Pia imeelezwa kwamba waziri mkuu wa Iraq Haider al-Abadi aliomba wa Marekani zaidi, na Pentagon pia ilitoa pendekezo kama hilo. Marekani inapanga kufungua mafunzo mapya katika eneo la Al-Takadum, kambi ya anga iliyopo jangwani ambayo ilihudumu kama kiungo cha shughuli za kijeshi nchini humo.
Na wakati serikali ya Burundi ikizidi kusisitiza kuwa hakuna mjadala kuhusu swala la Rais Nkurunziza wa Burundi kugombea tena muhula wa tatu, maandamano kwa ajili ya kushinikiza aache nia yake kugombea tena yamefanyika jana katika sehemu kadhaa za jiji la Bujumbura, ikiwa ni zaidi ya mwezi mmoja tangu maandamano hayo yalipoanza. Kijana mmoja amejeruhiwa na waandamanaji waliomtuhumu kuonyesha askari polisi sehemu walikokimbilia. Mwandishi wetu Idala Hakizimana anatupasha zaidi kutoka Bujumbura.
Hakuna Ni waandamanaji katika kata ya Chibitoke kaskazini mwa jiji la Bujumbura wakipiga filimbi ili kukusanyika tena baada ya kusambaratishwa na polisi kwenye barabara kuu kwa kuwarushia gesi za kutoa machozi na risasi, na baadaye barabara hiyo kudhibitiwa na polisi na kuruhusu gari kupita. Polisi imewasambaratisha tena na kukimbia. Mmoja wao amekamatwa na kupelekwa kwenye ofisi ya tarafa hiyo. Kijana mmoja naye amekamatwa na waandamanaji wakimtuhumu kuonyesha askari polisi walikokimbilia waandamanaji. Kijana huyo nusra au wawe amejeruhiwa kichwani.
Tuko tunapita kwa na tukimbizwa polisi, ule anapita iko na tusema. Anatusema kwa polisi. Wakimuuliza yana kwa anatusema. Anavana sema pe tuko.
Katika tarafa hiyo ya Chibitoke, askari jeshi mmoja alipigwa risasi usiku wa kuamkia leo na watu waliokuwa katika gari ya kubeba wagonjwa mahututi, kulingana na duru kutoka hapo. Maandamano haya ya wanaodai kupinga muhula watatu wa Rais Pierre Nkurunziza yanafanyika kwa zaidi ya mwezi mmoja, huku serikali ya Burundi ikizidi kusisitiza kuwa hakuna mjadala kuhusiana na swala la kugombea tena Rais Nkurunziza.
Leta y'u Burundi naheshima cyane impano rihabwa nabo bose.
Hapa msemaji wa serikali ya Burundi Bwana Philippe Nzobonariba anasema ingawa serikali inakaribisha ushauri wa watu wote wanaotiwa wasiwasi na hali inayojiri nchini Burundi, inasisitiza kwa kukumbusha kuwa kuna maswali ambayo hajadiriwi. Haya ni pamoja na yanayohusu uhuru wa nchi, katiba na sheria nyingine za nchi. Ndugu wananchi, kuhusiana na kugombea kwa Rais Nkurunziza, serikali ya Burundi inakumbusha kuwa ni lazima taasisi zilizoundwa kulingana na katiba ziheshimiwe. Kwa sababu hiyo, serikali ya Burundi haiwezi kukubali mazungumzo au mjadala unaolenga kubomoa taasisi zilizoundwa kulingana na katiba. Haidara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Na raia wa Burundi ambao wamekimbia ghasia za kisiasa nchini mwao wanaendelea kumiminika katika mkoa wa Kigoma nchini Tanzania na kupewa hifadhi ya muda kwenye kambi ya Nyarugusu. Mwenzangu Adijariame amezungumza na mtangazaji Eddie Rema wa idhaa ya Kirundi na Kinyarwanda ambaye alikuwa katika kambi ya wakimbizi ya Nyarugusu, ambapo amezungumza na wakimbizi kadhaa huko. Eddie anaanza kueleza hali iliyowakabili wakimbizi wa Burundi ambayo inasadikiwa ni takriban 1055 ukichanganya na wakimbizi wengine 1050 kutoka DRC.
Hali ya wakimbizi wenye tulioongea nao wamesema hali yao sio nzuri kabisa. Wako na matatizo ya usalama, matatizo ya kupata vitu vya kula na tena huduma kama afya zao. So, hizo ndizo matatizo yenyewe walioniambia wako nao mpaka hivi.
Je, hao wakimbizi wamepata labda makazi ya muda? Na wengi tunasikia kuna matatizo. Je, wanawake na watoto nao hali zao zikoje?
Wengi hawajapata makazi, lakini wachache tuliongea nao sasa hivi wameweza kupata makazi wa pakukaa. Lakini kitu kingine kinyenye nakwambia ni kwamba hiyo kambi iko na wakimbizi wengine kutoka nchini Kongo waliofika kama 1050. So kuhudumia au wakimbizi wote sio kitu rahisi.
Je, katika wakimbizi ambao umezungumza nao huko Nyarugusu ambao wanatoka Burundi, je, wameelezea labda wana azma ya kutaka kurudi nchini kwao endapo hali itatengemaa kisiasa?
Mpaka sasa wenye tuliongea hakuna hata moja mwenye ameniambia kwamba ako tayari kurudi mpaka usalama utakaporudi nchini Burundi.
Je, hao waliokimbia wengine wanatokea Bujumbura, wengine wanatokea sehemu gani huko Burundi?
Wengi wao wametokea katika mikoani tofauti, mikoani ya Makamba, Rumonge, Nyanza Lac, tumesikia hata wengine wenye wametoka jijini Bujumbura.
Umeweza kuzungumza labda na wahusika ambao wanasimamia katika hizo kambi kueleza ni vitu gani ambavyo wanajaribu kuwasaidia hao wakimbizi, kwa sababu msongamano ni mkubwa sana sasa hivi? Ni changamoto gani wanakabiliana nazo?
Msongamano ni mkubwa kabisa, na chenyewe wametuambia ni kwamba wanatarajia aid kutoka nchi mbalimbali ili waweze wakatafutia suluhisho ya la wakimbizi waliokuja kwa namba nyingi sana hapo kambini Nyarugusu.
Na hali huko Bujumbura umesikia hali ikoje?
Hadija, bado sijafika mjini Bujumbura. Hivi sasa niko katika wilaya moja inayoitwa Makamba, karibu na mpaka wa Tanzania. Nimevuka mpaka masaa machache, bado sasa hivi sijafika Bujumbura. Nitalala hapa Makamba kisha niondoke kesho Bujumbura. Sijasikia chochote kenye kimegeuka. Bado kuna waandamanaji walioendelea na kuandamana wakimtaka Rais Nkurunziza ajiuzulu.
Je, huko Makamba wakazi wanasemaje? Labda wanaona kwamba mambo yako tofauti na hayo ambayo yanatokea huko Bujumbura, au hapo Makamba kuna hali ya aina gani?
Hapa Makamba hali naweza kusema ni taratibu, ukiunganisha na hali ilivyo Bujumbura. Sijapata muda wa kuongea na watu wengi, lakini ninachosema na kueleza ni kwamba hali hapa iko taratibu kidogo.
Ni Eddie Rema wa idhaa ya Kirundi na Kinyarwanda akizungumza nasi kutoka mkoa wa Makamba nchini Burundi. Na vile vile Umoja wa Mataifa umeonya jana kuwa takriban raia wa Darfur 80,000 wamepoteza makazi yao mwaka huu, wakati serikali ya Sudan inaendelea na mkondo wa pili wa mashambulizi yanayolenga kuondoa waasi katika eneo la Darfur. Mwandishi wa VOA Margaret Bashir ametuandalia ripoti inayosomwa hapa na Aida Isa.
Naibu mkuu wa vikosi vya kulinda amani vya Umoja Mataifa Edmund Mule aliliambia Baraza la Usalama la Umoja Mataifa kwamba makundi ya misaada yanakadiria kuwa takriban watu 78,000 wamepoteza makazi yao huko Darfur. Alisema pamoja na kundi hilo, afisi ya Umoja Mataifa ya masuala ya kibinadamu imepokea ripoti kuwa huenda kuna watu takriban 130,000 zaidi waliopoteza makazi, wengi katika eneo la Jabal Marra ambapo mapigano makali yamekuwa yakifanyika. Juhudi zinafanywa kuthibitisha idadi hizo, lakini eneo la kati la Darfur limetengeka na wafanyakazi wa kutoa msaada na walinda amani. Ghasia hizi za sasa zinakuja wakati Umoja wa Mataifa na Umoja wa Afrika wanashirikiana na Khartoum kujadili mkakati wa taratibu za kuondoka kwa vikosi vyao vya pamoja vya kulinda amani, UNAMID. Bwana Mule wa Umoja Mataifa aliliambia Baraza la Usalama kuwa mkakati wa kuondoka uliopendekezwa una mfumo miwili.
First, UNAMID's proposed exit strategy is based on the achievement of the mission's benchmarks as endorsed by this council last year.
Kwanza, mkakati uliopendekezwa na UNAMID wa kuondoa umelengwa kwa hatua zilizopingwa na vikosi hivyo kama ilivyopangwa na baraza hili mwaka jana, na itategemea suluhisho la kisiasa kwa mzozo huo kufuatia majadiliano baina ya pande zote, wakianza na usitishaji wa ghasia.
Mule anasema walinda amani wa Umoja Mataifa wataanza kuondoka kutoka Darfur taratibu, maeneo ambapo hakujakuwa na shughuli nyingi za makundi yenye silaha au mapigano baina ya jamii kwa miaka miwili. UNAMID pia itafunga sehemu tatu nyingine huko kaskazini na kusini mwa Darfur. Umoja Mataifa pia umeleza kuwa ujumbe wao umekusanya ushahidi matumizi ya mabomu yanayolipuliwa kwa pamoja huko kaskazini mwa Darfur, jambo ambalo linakatazwa chini ya sheria za kimataifa. Naibu balozi wa Sudan Hassan Hamid Hassan alipinga taswira ya kutisha ambayo Umoja Mataifa inaelezea kuhusu kuzorota kwa hali ya kiusalama huko Darfur, akisema serikali yake ilikuwa inashughulikia kitisho kutoka kundi la waasi la JEM ambalo liliingia nchini mwao kutoka Sudan Kusini. Anasema ghasia nyingi huko Darfur ni za kikabila na kwamba jumuiya ya kimataifa inaweza kutatua swala hilo kwa kuondosha vikwazo na kufutilia mbali deni la Khartoum. Umoja Mataifa unasema mzozo huo wa Darfur umeua takriban watu 1,300 na kupelekea wengine zaidi ya 3,000,000 kupoteza makazi yao. Sudan inasema idadi ya waliouawa ni chini ya watu 10,000.
Ni Kumekucha Afrika, tunatangaza kutoka hapa Washington DC. Baada ya muda mfupi, Idi Ligongo atakusomea muktasari wa habari.
Umoja wa Mataifa na mataifa makubwa yametoa mwito kwa pande zinazopingana nchini Libya kufikia makubaliano ya kugawana madaraka ili kumaliza mapigano ya karibu mwaka wa nne, ugaidi na hali tete ya kisiasa. Mwanadiplomasia wa Umoja wa Mataifa na maafisa wengine wa ngazi ya juu wamekutana Berlin, Ujerumani jana Jumatano kutoa taarifa ya pamoja kwamba kumalizika kwa mgogoro wa kisiasa ndio suluhisho pekee la matatizo ya Libya. Shirika la habari la Ufaransa AFP linaripoti kwamba karibu watu 78,000 na uwezekano wa wengi zaidi ya 100,000 na 30,000 wamekimbia makazi yao katika kipindi cha mashambulizi ya Sudan huko Darfur kwa mwaka huu, kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa. Afisa wa kulinda amani wa Umoja wa Mataifa ameliambia Baraza la Usalama kwamba operesheni ya jeshi dhidi ya waasi wa Darfur imesababisha idadi kubwa mpya ya watu waliokimbia. Polisi wa Misri wanasema wamefanikiwa kuzuia mauaji baada ya kumdhibiti mjitoa muhanga na mshambuliaji wa kutumia bunduki.
Na sasa basi sikiliza tahariri ya Sauti ya Amerika inayoeleza sera na msimamo wa Marekani.
Kuzuia kuandikishwa kwa wapiganaji wa kigeni kuwa magaidi ni wasiwasi msingi wa muungano wa kimataifa kupambana na ISIL. Generali John Allen, mjumbe maalum wa rais wa Marekani kwa ajili ya muungano wa kimataifa wa kupambana na ISIL, alisisitiza swala hili katika hotuba yake katika jopo la kimataifa juu ya Uislamu duniani ulioandaliwa na taasisi ya Brookings huko Doha. Alisema kwamba inabidi kupatikana mwelekeo wa pamoja ili kupunguza mtiririko wa wapiganaji wa kigeni kwa kuanzia mwanzoni pale watu wanapohamasishwa kufuata itikadi kali. Azimio la mwaka jana la Baraza la Usalama la nambari 2178 linatoa wito kwa mataifa yote kuimarisha mipaka yao, kupashana habari na kurekebisha sheria zao ili kufanya kuwa ni uhalifu safari kwenda kujiunga na ugaidi. Zaidi ya washirika 30 wamefanya mageuzi haya ya kisheria yenye lengo la kusababisha hali kuwa ngumu zaidi kusafiri hadi katika viwanja vya mapigano. Kutokana na mtandao, hivi sasa imekuwa rahisi sana kuweza kuhamasisha watu kufuata itikadi kali za kidini na kuandikisha watu. Janga hilo limefungua mlango kwa watu waliopata mafunzo ya itikadi kali hata kufanya mashambulizi ya kigaidi nchini mwao. Wanajulikana hivi sasa kama washambulizi wa kipekee, na hao ndio wanaozusha wasiwasi mkubwa zaidi. Hii ndio maana mataifa yote yanahitaji kufanya kazi kwa pamoja katika kila kiwango, katika kila mpaka, kati ya wapiganaji wa kigeni aliyegaidi na maeneo ya vita, katika maeneo wanaoishi, na katika kituo cha kuandikisha na kuwabadili fikra kufuata itikadi kali. Kundi la kufanya kazi dhidi ya wapiganaji wa kigeni cha muungano kinapanga hatua za muungano katika nyanja 9, kuanzia udhibiti wa mipaka hadi kubadilishana habari, kuchora njia za usafiri, kuimarisha uwezo wa kisheria na kuzuia watu kabla ya kuanza safari zao. Kuzuia mtiririko wa wapiganaji wa kigeni ni nyeti katika kushinda vita dhidi ya ISIL. Kwa kupitia kuwa na nguvu na umoja, ISIL inaweza kushindwa na itashindwa.
Na tahariri ya Sauti ya Amerika ndio inakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Hapa studio nilikuwa naye
Idi Ligongo.
Mwelekezo wa matangazo haya ni Aida Isa. Mimi naitwa Mary Mgawe na kutakieni nyote asubuhi njema.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.